eksponāti ir paredzēti topošajā Ventspils zinātnes inovāciju centrā, ekspozīciju zālē, un droši vien, kas ir jau noteikti būs, piemēram, Tartu zinātnes centrā, kur mēs redzam, ka ir šie interesantie, atraktīvie stendi, pie kā cilvēki iet klāt, darbojās. Tie ir stendi, kur mēs it kā aktīvi darbojamies, spiežam kādas pogas vai skatāmies ekrānos vai fotografējamies vai varbūt pat sēžam iekšā kādā krēslā un mēģinām sev pacelt, bet vienlaicīgi ar šo aktīvo darbošanos mēs arī noteikti gūstam kādu izglītojošo informāciju un mācāmies. Un tad Ventspils zinātnes centrā šādi būs 88 eksponāti, 8 dažādās galerijās, piemēram fizikas galerija, matemātikas galerija, cilvēka un sevis uztveres galerija, geogrāfijas galerija un citas.